13-cü bölüm. Elə həmin vaxt Nemətin idarə etdiyi Volkswagen markalı avtomobil Nafizgilin məhəlləsi önündə avtobus dayanacağından azacıq aralı, səkinin lap kənarında dayandı. Arxada əyləşmiş polkovnik Qasımlı qapını açıb aramla yerə indi. Günəş səhər özünü göstərib, ilıq şualarını şəhərin üzərinə səpələmişdisə də, günortaya yaxın hava yenidən soyumuşdu. Polkovnikin başı açıq olduğu üçün əsən yüngül külək qabaq tərəfdən saçlarını oynadır, onların səliqəli düzənini pozmağa çalışırdı. Yaxındakı dolu zibil qutularına ani nəzər yetirib, tez də gözlərini çəkdi. Əllərini qara rəngli uzun plaşının cibinə qoyaraq səkidə dayanıb Niməti gözlədi. Nimət də maşından çıxıb qapıları putla bağladı. Qasımlının yanına gələndə dolub daşan zibil qutularına baxıb əlini yerlədi. Allah bilir, neçə gündür daşınmır bu zibil, həm də göz qabağında, düz avtobus dayanacağının yanında. Biabırçılıqdır valla. Avropada pis şeyləri dərhal götürürük, amma təmizkarlığı götürə bilmirik. Qasımlının dodaqlarında güclü təbəssüm göründü. Biz heç bir pis şeyi Avropadan götürmürük. Onların hamısı öz içimizdədir. Avropa onları sadəcə üzə çıxarmağa kömək edir. Qaldı təmizkarlığa, istəsək elə onu da özümüzdən götürə bilərik. Nemətin nə deyəcəyini gözləmədən dönüb məhəlləyə girdi. Nemət də Ceyhungilin evinə tərəf gedən Qasımlıdan geri qalmamağa çalışaraq onunla yanaşı addımladı. İndi yəqin ki, Bədirənin qardaşı da buradadır. Qambay müəllim, onu danışdıracaqsınız. Mən səhər bura gəlmişdim, Qasımlı dedi. Onu artıq prokurorluğa aparmışdılar. Səhər bura gəlmişsiniz? Bəli, kiçik bir müşahidəyə ehtiyac var idi. Sizi işinizdən saxlamaq istəmədim. Hə, ancaq fərman prokurorluqdan çıxıb gələr indiyə kimi. Nimət bunu heç düşünmədən dedi. Qasımlı başını döndərib ona təəccüblü nəzər saldı. Fərmanı prokurorluqdan niyə buraxmalıdırlar ki? Deyirsiniz, orada işin üstü açılacaq. Bunu deyə bilmərəm. Nüsrətovun iş üsuluna bələd deyiləm. Polkovnik Bədirəgilin blokunun qarşısından ötəndə Nemət bir anlıq ayaq saxladı. Bəs evə çıxmayacaq? Yox. Onda buraya niyə gəldik? Qasımlı susub yoluna davam etdi. O, indi avtomobil saxladıqları küçə ilə kəsişən başqa küçəyə doğru gedirdi. Burada məhəllənin içində yanaşı düzülmüş zibil qutuların yanında dayandı. Üç qutunun hər birinin içində xeyli tullantı var idi. Hə, Nemət müəllim, biz burada qatilin işlətdiyi cinayət alətini axtarmalıyıq. Qəzetə bükülmüş armatur parçasını. Mənə kömək etməyə hazırsınızsa başlayaq. Qasımlı bunu deyib plaşının cibindən iki cüt nazik rezin əlcək çıxartdı. Bir cütünü öz əllərinə geyinib, ikinci cütü Nemətə verdi. Nemət bir şey anlaya bilmirdi. Xəfiyyə qonşusu niyə cinayət alətini məhz burada axtarmaq istəyirdi. Həm də belə əminliklə. Belə görünürdü ki, Qasımlı artıq qətlin kim tərəfindən və hansı şəraitdə törədildiyini bilir. Ancaq bunu ondan soruşmağa yəqin ki, dəyməzdi. Odur ki, tərəddüd etmədən əlcəkləri geyinib dilləndi. Siz üstünüzü bulaşdırmayın, Qambay müəllim, mən özüm axtararam. Və dərhal birinci qutudakı məişət tullantılarını əli ilə işələməyə başladı. Bu zaman onların bəzisini götürüb yerə tullardı. İçi yemək qırıntıları ilə dolu torbalar, butulkalar, kağız qutular, taxta parçaları... Bu vaxt orta yaşlı bir qadın əlində tutduğu dolu torba ilə qutulara yaxınlaşdı. Onlara qəribə nəzərlərlə baxıb torbanı ortadakı qutuya tulladı və cəld geri döndü. Yaxındakı binaya doğru addımlayan qadın tez-tez dönüb arxaya baxırdı. Deyəsən, xarici görünüşlərindən heç də yığıcıya bənzəməyən iki nəfərin zibil qutularını eşələməsi onu heyrətləndirmişdi. Elə yaxınlardan keçən tək-tək adamlar da onlara təəccüblə baxıb keçirdilər. Bəxtlərindən hava soyuq olduğu üçün həyətdə çox az adam gözə çarpırdı. Nemət birinci zibil qutusunda axtardığını tapmayıb cəld ikinciyə keçdi. Qasımlı öz də üçüncü qutunu gözdən keçirməyə başlamışdı. amma onun axtarışına ehtiyac qalmadı. Nimət qəzetə bükülmüş armatur parçasını ortadakı qutudan tapıb götürdü. Deyəsən tapmışam, Qambay müəllim. Qasımlı ağır bükülünü ondan alıb ehtiyatla açdı. Bu, Qaraskop qəzetinə bükülmüş təxminən yarım metrə qədər uzunluğu olan yoğun armatur parçası idi. Yarı hissəsi artıq çoxdan qurumuş qan təbəqəsi ilə örtülmüşdü. Bu qan təbəqəsinə yapışıb qalmış tək-tək baş tükləri də diqqəti cəlb edirdi. Polkovnik cinayət alətini yenidən qəzetə bükdü. Hə, budur, görürsünüz, Nemət müəllim. Zibil daşıyanları qınayırıq. Bu qutuları vaxtında boşaltmamaları bizim xeyrimizə oldu. Deməli, o bədbəxt nafisi bununla öldürüblər. Bir qədər sarsılmış, Nemət kədərli səslə soruşdu. Buna heç şübhəniz olmasın. Bunu buraya kim atıb, Qambay müəllim? Qasımlı əlindəki bükülüyə baxırdı. Deyəsən, danışmaq fikri yox idi. Nemət isə onu maraqlandıran suala mütləq ilə buradaca cavab almaq istəyirdi. Odur ki, sualını bir də israrla təkrar etdi. Bunu zibil qutusuna kim atıb? Qasımlı başını qaldırıb ona baxdı. Və bu zaman onun sərt dodaqlarında güclə sezilən müəmmalı təbəssüm göründü. Əlbəttə qatil atıb Nemət müəllim. Nemətin hövsələsi daraldı. Daha bu qədər də olmazdı axı. Bilirdi ki, təhqiqat tamamilə bitəndən sonra Qasımlı hər şeyi ona danışacaq. Ancaq niyə fikirlərini indidən bölüşmürdü? Güya belə etsə nə itirəcəkdi ki? Nemət onun təhqiqatına mani olacaqdı. Zibil qutularından aralanıb yoğun bir şam ağacının yanında dayandılar. Nemət əlindəki əlcəkləri çıxarıb tulladı. Yaxşı, deməyən Qambay müəllim, onsuz da mən qatilin kim olduğunu bilirəm. Dünən Ceyhun Gildən çıxanda siz özünüz də bilmədən bunu ağzınızdan qaçırdınız. Qasımlı bu dəfə ürəklə gülümsədi. Mən özüm bilmədən heç vaxt heç nəyə ağzımdan qaçırmıram. Olsun, mən inanıram ki, siz artıq qatilin kim olduğunu bilirsiniz. Ancaq məni bir şey maraqlandırır. Müstəntiq Nüsrətov görəsən, sözünün üstündə durub istifa verəcəkmi? Bilmirəm, düzünü soruşsanız, həmişə sözünün üstündə duran adamlara çox nadir hallarda rast gəlmişəm. Elə mən də, Nemət onunla razılaşdı. Ancaq hər halda onun özünü necə aparacağı mənim üçün maraqlıdır. Siz ona nə vaxt məlumat vermək fikrindəsiz? İndi? Axşam, Qasımlı bunu deyib bir anlıq fasilə verdi. Bilirsiniz ki, mən tam başa çatmamış təhqiqat barədə əvvəldən danışmağı heç xoşlamıram. Ancaq görürəm, siz əl çəkmirsiniz. Axşam təxminən saat 8-də Vasif Nüsrətova zəng vurub qətlin ən incə detallarına qədər necə baş verdiyini demək fikrim var. İşin qalanı artıq ona aid olacaq. Yəni, cinayət işini tamamlayıb prokurora təqdim edəcək. Qaldı istifa məsələsi onu özü bilər. Mən onu buna məcbur edə bilmərəm. Yaxşı, axşamı gözləyərik. Doğrusu, qatilin kim olduğunu bildiyimə görə məni daha çox qətlin necə baş verdiyi maraqlandırır. Darıxmayın, Nemət müəllim, hər şeyi sizə danışacam. Ancaq hələ ki, heç mən özüm də hər şeyi bilmirəm. Bəzi xırda məqamlar barədə hələ düşünməliyəm. Bu vaxt Qasımlının telefonu səsləndi. Onu plaşının cibindən götürüb tələsmədən astı. Eşidirəm, kapitan. Zəng vuran kapitan Mehdiyev idi. Həm də deyəsən, avtomobildən danışırdı. Ucadan danışdığı üçün onu Nemət də işdə bilirdi. Salam, Qambay müəllim, necəsiniz? Salam, mən indicə prokurorluqda idim. Fərmanın istintaqında iştirak edirdim. O hər şeyi boynuna aldı. Necə yəni hər şeyi? Nəyi boynuna aldı? Nafisi öldürməyini. O bu işi tək başına görüb, bacısı səhər işə getmək üçün mənzildən çıxandan sonra. Nafisin nalayiq bir sözü ilə əlaqədər aralarında münaqişə olubmuş. Nemət kapitanın dediklərini aydın eşidə bilməsə də anladı ki, fərman törətdiyi qətli artıq boynuna alıb. Bəli, belə də olmalı idi. Əsas şübhəli şəxs olan fərman müstəntiq Nüsrətovun əlində idi və Qasımlı nə qədər sürətli işləsə də müstəntiq qədər imkanları olmadığı üçün işi birinci tamamlaya bilmədi. Nemət artıq doğrudan da qonşusunu bu işə qoşduğuna peşman olmuşdu. Ancaq indi qəti şəkildə anlamışdı ki, bu cinayət işi qətiyyən Qambay Qasımlıya layiq iş deyilmiş. Cinayət axtarış eksperti, deyəsən kapitan Mehdiyevin qəfil məlumatından tutulmuşdu. Üzdən nə qədər sakit görünsə də Nemət bunu hiss edirdi. Bir qədər fikrə getdiyi üçün gecdirləndi. Boynuna aldı, yoxsa siz boynuna qoydunuz? Nə danışırsınız, Qambay müəllim? Mehdiyev səsini bir az da qaldırdı. İnanın, ona qarşı heç bir təzik filan olmayıb. Özüm müstəntiqin yanında idim. Fərman özü hər şeyi könüllü etiraf elədi. Aha, amma Qambay müəllim, onu da deyim ki, Fərmanın belə tez yola gəlib cinayətini etiraf etməyində sizin də rolunuz oldu. Daha doğrusu, sizin sadəcə adınızın. Anlamadım, Qasımlı çox soyuq danışırdı. İstintaqın gedişində Vasif müəllim otaqdan bir neçə dəqiqəlik çıxmalı oldu. Onda mən Fərmanla danışdım. Sizin də bu cinayət işini araşdırdığınızı ona dedim. Hiss etdim ki, yaman qorxuya düşdü. Yeri gəlmişkən, o da sizin kim olduğunuzu bilirmiş. Dedim ki, Qambay müəllim onsuz da cinayətin üstünü açıb hər şeyi sənə sübut edəcək. Bu sözlərim ona yaman təsir etmişdi. Vasif müəllim geri qaydan kimi hər şeyi özü etiraf elədi. İnanın ki, uşaq kimi ağlayırdı. Əməlindən yaman peşman olubmuş. Aydındır. Mən indi bu saat maşındayam. Bölməmizdən bir neçə yoldaşla Nafizgilin məhəlləsinə gedirik. Orada həyətin içində zibil qutuları olmalıdır. Zibil yığanlar gəlib aparmamış oranı axtarmaq istəyirik. Fərman etiraf elədi ki, Nafizi öldürüb evdən çıxandan sonra cinayət aləti kimi işlətdiyi armatur parçasını o qutulardan birinə atıb. Qasımlı əlində tutduğu cinayət alətinə baxıb ani fikrə getdi və buna görə biraz gecdirləndi. Lap yaxşı, sizə uğurlar. Sağ olun, Qambay müəllim. Mehdiyev hələ danışırdı. Xahiş edirəm, sizə zəng vurmağımı Vasif müəllim bilməsin. İş tamamlanandan sonra yəqin ki, o özü sizə zəng vuracaq. Bir də ki, bu işə görə qətiyyən özünüzü üzməyin. Mən əvvəldən hiss etmişdim ki, bu adi cinayət işlərindən biridir və sizlik deyil. Yaxşı, sağ olun, kapitan. Qasımlı telefonu cibinə qoydu və dərhal da qarşıdakı səkiyə doğru addımladı. Gedək, Nemət müəllim. Səkiyə çıxdılar. Bura avtomobili saxladıqları küçə ilə kəssən başqa küçə idi. Nemət dinib danışmadan qonşusu ilə yanaşı addımlardı. O da yaman pərt olmuşdu. Qasımlı Bakıya köçüb gəldiyi 10 ildən çox müddətdə birinci dəfə idi ki, belə məğlubiyyətə düçar olurdu. Ancaq buna məğlubiyyət demək olardı mı? Nemət bu saat yalnız bu barədə baş sındırırdı. Bəlkə də demək olardı, bəlkə də yox. Lap buna məğlubiyyət deyilsə də Qasımlının günahı yox idi bu işdə. Onun bu hadisədən xəbər tutmasından tam bir sutka keçməmişdi hələ. Sözsüz ki, Nüsrətov qabağa düşməsəydi, o da bu işin üstünü açacaqdı. Mütləq açacaqdı. Onun indiyədək apardığı təhqiqatlarla müqayisədə adidən də adi bir iş idi bu. Nafizgilin binasının qarşısından keçdilər. Binanın birinci mərtəbəsini böyük mebel mağazası və supermarket tutmuşdu. Növbəti binanın altındakı aptekin önündən keçəndə Qasımlı bir anlıq ləngidi. Amma sonra nə düşündüsə, yenə yoluna davam etdi. Tini burulub burada səkinin kənarında saxladığı avtomobilə satan kimi Nemət əlindəki pultla kilitləri açaraq dinməzcə sükanın arxasına keçdi. Qasımlı isə sağdakı arxa qapını açıb cinayət alətini oturacağın üstünə qoydu. Sonra əlcəklərini də soyunub tələsmədən ora atdı. Nemət müəllim, xahiş edirəm gözləyin. Baş dərmanı alıb gəlirəm, dedi və cavab gözləmədən gəldiyi səki ilə geri qayıtdı. Tini burulana kimi onun arxasınca baxan Nemət təəssüflə köksünü ötürdü. Qasımlının yerində adi bir dostu, tanışı olsaydı ona bu qədər acımazdı. Ancaq polkovnik Qasımlı kimi güclü bir adamın öz məğlubiyyətini dərk edib onunla barışması Nemətə toxunurdu. Belə görünürdü ki, Qasımlıya çox pis təsir etmişdi bu uğursuzluq, hələ bu baş ağrısı. Əvvəllər qonşusu kəskin baş ağrılarından çox əziyyət çəkirdi. Amma son illər sovuşub getmişdi bu ağrılar. Nemət dönüb arxa oturacağın üstündəki cinayət alətinə baxdı. Birdən ona elə gəldi ki, burada nəsə bir qəribəlik var. Qasımlı Fərmanın cinayəti boynuna aldığını eşitdi. Hələ deyəsən, kapitan Metyev dedi ki, armatur parçasını oradan götürməyə gəlirik. Bəs Qasımlı niyə cinayət alətinin artıq onun əlində olduğunu kapitana bildirmədi? Məqsədi nə idi görəsən? Bilərəkdən axtarış qrupuna artıq əziyyət verməkmi? Yoxsa nə? Nimət bunu gözlərinin qarşısına gətirməyə çalışdı. Kapitan Metyev bir neçə əməkdaşla zibil qutularını eşələyərlər. Hətta çarəsiz qalıb qutuları yerə boşaldırlar. Həyətin o hissəsi əməlli başlı zibilxanaya dönür. Amma cinayət aləti tapılmır. Yox, onun xəfiyyə qonşusu ya doğrudan da məğlubiyyətdən sarsılıb başını itirmişdi, ya da o adamlara boş yerə əziyyət vermək üçün ciddi əsası var idi. Birdən arxa qapı açıldı və Qasımlı avtomobilə əyləşdi. Gedək Nimət müəllim. Nimət dərhal maşını işə salıb sürməyə başladı. Yenə başınız ağrıyır? Hə, Qasımlı könülsüz dilləndi. Hara gedəcək? Banka sürün, xahiş edirəm. Nafisin arvadının işlədiyi bank filialına. Yox, belə görünürdü ki, o heç vaxt Qanbay Qasımlını anlaya bilməyəcəkdi. Heç vaxt. Nəsə sual vermək istəsə də, polkovnikin son dərəcə qaşqabaqlı olduğunu görüb özünü saxlaya bildi və maşını birbaş bank filialına sürdü. Ora 10 dəqiqəyə çatdılar. Qasımlı maşından çıxdı və Nimətə burada gözləməyi tapşırıb iti addımlarla bankın binasına girdi. Nimət onun bura nə üçün gəldiyini düşünüb, tapmaq üçün baş sındırırdı ki, polkovnik dərhal qayıdıb gəldi. Bədirəni görmək istəyirdiniz? Nimət maşını hərəkətə gətirib soruşdu. Arxada əyləşmiş Qasımlı havanın soyuq olmasına baxmayaraq pəncərənin şüşəsini axıra dək indirib bir siqaret yandırdı və yalnız bundan sonra dilləndi. Onu prokurorluğa çağırsalar da indiyə dək buraxmalıydılar, ancaq işdə yoxdur, gərək birinci evlərinə baş çəkəydik. Əlbəttə, Nimət dedi, o yəqin ki, ərinin ölümü ilə əlaqədar azı 3 gün icazəlidir. Əgər prokurorluqdan buraxılıbsa, evdə olacaq. Qaydaq? Yox, lazım deyil, onu orada danışdıra bilməyəcəm. Ceyhun gilə çağırarıq, orada danışdırarsınız. Qasımlı başını buladı. Yorğunam, Nimət bəllim, xaş edirəm, evə sürün. Evə qədər daha heç biri danışmadı. Nimət polkovnikin öz aləmində olduğunu görüb, onun fikirlərini qarışdırmaq istəmirdi. Özü isə yol boyu yalnız Nafisin arvadı Bədirə barədə düşünürdü. Fikirləşirdi ki, görəsən, Fərman cinayəti boynuna alandan sonra Qasımlı Bədirəni nə üçün görmək istəyirmiş?